Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Telekomi i Kosovës në betejë me falimentimin. Mira qytetarë të Kosovës përmes peticionit kundërshtojnë homologimin e veturave. 10 të vdekur nga një zjarrvënje dyshuar në Kyoto të Japonisë. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 23 persona kanë vdekur nga zjarrvënja e dyshuar në një studio të animacionit në Kyoto të Japonisë, thanë zyrtarët lokal të emergjencës. Media lokale citoi policinë të ka thënë se një person ka hyrë në studio të enjtën në mëngjes duke hedhur një lëng të paidentifikuar për rreth. Disa njerëz mbeten ende të zhdukur. Policia gjithashtu gjeti thika në vend ngjarje, thanë mediat lokale. I dyshuari, i cili nuk u identifikua, u ndalua dhe u dërgua në spital me plag. Detaje për të dyshuarin apo motivet e mundshme të sulmit nuk u dhanë. Një përpjekje për të nisur procedurat për nxjerrjen në votbesim të presidentit amerikan Donald Trump u bllokua në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s. Demokrati nga Teksasi Al Green e paraqiti rezolutën pasi dhoma përfaqësuesve votoi për të dënuar sulmet verbale të Trumpit kundër 4 kongresisteve amerikane. Megjithatë, rezoluta e tij nuk siguroi mbështetje të mjaftueshme pasi edhe demokratët votuan kundër saj. Trump tha se përpjekjet qesharake për ta nxjerrat në votbesim tani kanë marrë fund. Kjo nuk duhet të lejohet kurrë të ndodhë një presidenti tjetër të Shteteve të Bashkuara, shkroi Trump në Twitter. Sulmet verbale të Trumpit kundër 4 kongresisteve me ngjyrë janë cilësuar si raciste. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se koha për të shpëtuar një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin e armëve me Rusinë po kalon. Kjo është serioze, traktati i forcave bërthamore me rrezet e mesme ka qenë i rëndësishëm për kontrollin e armëve për dekada të tëra dhe tani po shohim vdekjen e tij, tha Stoltenberg për BBC-n. Traktati vitit 87 i nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, Bashkimi i atëhershëm sovjetik, ka ndaluar raketat bërthamore me rrezet të shkurtër dhe të mesme. Në muajin shkurt, SBA-ja e pezulloi pjesëmarrjen në këtë traktat duke akuzuar Rusin për shkelje. Rusia i mohoi akuzat, por po ashtu e pezulloi pjesëmarrjen në traktat. Stoltenberg premtoi përgjigje të matur dhe mbrojtëse nëse Rusia nuk i kthehet zbatimit të traktatit deri në afatin e 2 gushtit. Udhëheqësi i pakicës në Senatin Amerikan Chuck Schumer kërkoi të hetohet aplikacioni FaceApp i cili ndryshon fotografitë e përdoruesve duke i bërë ata të duken më të vjetër ose më të rinj. Në një letër të postuar në Twitter, Schumer tha se është thellësisht shqetësuese që të dhënat personale të qytetarëve amerikan mund të shkojnë te një fuqi e huaj armiqësore. Kompania që krijoi aplikacionin, i cili mund të shkarkohet në telefonat e mençur, e ka bazën në Saint Petersburg të Rusisë. Wireless Lab, megjithatë, tha se nuk i ruan përgjithmonë fotografitë dhe se nuk mbledh të dhëna. Schumer megjithatë kërkoi që FBI dhe Komisioni Federal i Tregtisë të hetojnë aplikacionin. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompania Z-Mobile ka inicuar procedurat e përmbarimit ndaj Telekomit të Kosovës që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të kësaj kompanie. Borxhi që Telekomi i Kosovës duhet i paguaj kompanisë Z-Mobile është mbi 25 milion euro. Qeveria Kosovës ka thënë se nuk do të mund të ndihmoj Telekomin e Kosovës që ta paguaj këtë borxh. Për më shumë hallësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ka tashmë një kohë që Telekomi Kosovës po përballet me rrezikun e falimentimit, por përfaqësuesit e kësaj kompanie thonë se nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë falimentimin dhe se borxhi prej më shumë se 25 milion euro që Telekomi ka kompanisë Z-Mobile do të negociohet për të gjetur një zgjidhje për të paguar. Pasi që ka fituar rastin në gjykat, kompania Z-Mobile ka nisur procedurat e përmbarimit që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të Telekomit të Kosovës deri në inkasimin e mjeteve apo borxhit prej mbi 25 milion euro. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedri Strefi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se janë njoftuar nga kompania Z-Mobile që ka nisur procedurat e përmbarimit, por që si pas ti në këtë gjendje në të cilën është Telekomi, gjasat janë minimale për të kryer një transakcion të vlerës prej mbi 25 milion euro. A i thot se kanë kërkuar që kjo pagesë të bëhet me këste nga 300.000 euro në muaj me mundësi të rritjes së vlerës, gjë e cila nuk është pranuar nga kompania Z-Mobile.
Gjina në pozën e negociatat në mirë besim, kësha kërku më një koptën njërë dhe kënë është nga në e të që të gadetarë që të më kursen për dhere sa të kalen kua e negociatat në mirë besim, unë edhe në reagimin të publik, jam dekarua që është një vendim i ngushëm, pak sa i nëzitushëm i partnerit tonë këtë rrasë zëmë bajlet, që një të në kohën, pos që i rëzikon me në bilë të darize telekomin komplet, rëzikon e 300 konsumator të tyne, ne jemi duke punu jërë dhe shumë, ne dhe të bëjmë prapsimin dhe të saj që dhe dhe në vazhden proceset që va të zhvillojnë dhe të vinë dhe të matë njëra për telekomin e Kosovës.
Telekomi Kosovës dhe kompania Z-Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me kontratën. Mospajtimet mes palëve kishin nisur kur Z-Mobile kërkoi numeracion shtesë. Çështja kishte shkuar në arbitraz dhe më pas gjykata e Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z-Mobile. Ndërkohë për dëmin e shkaktuar, Telekomi obligoi të paguante një gjop prej mbi 25 milion euro në emër të shpagimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit. Ndërkohë në kompaninë Z-Mobile nuk deklarohen rreth këtij kontesti. Në anën tjetër, Lami Balaj, kryetari sindikatës së postës dhe Telekomit të Kosovës, thotë se punëtorët janë të shqetësuar për gjendjen e krijuar dhe se kërkohet zgjidhje e shpejtë.
Për neve duhet të ndërhyjë shteti, këtu duhet të ndërhyjë prokuroria e shtetit për dëmet që kanë shkaktuar Telekomit dhe në asnjë mënyrë është e papranueshme nëse dikush tenton me bllokues gjë llogaritë ndërmarrjes publike, e cila i ka dhënë mbi 400 milion dividend.
Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare në të cilin operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Kjo kompani ka prafërsisht 2400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritë të jetë mbi 730 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përmes një peticioni të nënshkruar nga 10.000 qytetarë të Kosovës, po kërkohet heqja e homologimit të veturave. Ky peticion i nisur 3 javë më parë është dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës thonë se shumë shpejt do të fillohet me plotësim ndryshimin e akteve ligjore që rregullojnë fushën e homologimit. Kronike Taulan Çenajt.
Pas thirrjeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që Kosova të ndalë praktikën e monopolit në tregun e veturave, siç është rasti me homologimin, edhe qytetarët kanë ndërmarrë një nismë përmes një peticioni me të cilin kërkojnë të ndërpritet kjo praktikë. Peticioni është nënshkruar nga 10.000 qytetarë të Kosovës dhe është dorëzuar Kuvendit të Kosovës. Në këtë peticion thuhet se nuk ka nevojë që 99% e qytetarëve të paguajnë kot për shkak se 1% tjetër importon vetura të pastandardizuara. Prandaj rruga e duhur është që obligimi ligjor për homologim të hiqet në tërsi. Hekuran Murati, i cili kishte filluar këtë peticion në platformën online 3 javë më parë, thasë se nënshkruesit e këtij peticioni kërkojnë që të mos plaçkiten përmes homologimit. Sipas tij, kompania që momentalisht kryen këtë veprimtari nuk bën asgjë më shumë nga ajo çfarë do të mund të bënte vet dogana.
Kesa jonë është obligimi për homologim ose të ashtu quajturin homologim të hiqet në tërsi, për shkak se është vetëm një plaçk për qytetarët. Aty zbohet kurfar homologimi, qytetarët mashtrohen, domethënë nuk ka homologim aty, aty kreç ka bota është verifikimi i dhononave të veturës në krahasim me librezën që posedon ajo veturë, edhe për këtë plaçk qytetarëve ju mirën ka 100 euro.
Sipas organizatorëve të këtij peticioni, arsyeja pse qytetarët paguajnë 125 euro për homologim nuk është për shkak të mungesës së konkurrencës, por për shkakun se Ministria e Infrastrukturës e ka përcaktuar atë çmim. Ndërsa Argjen Zena, i shefi kabinetit në Ministrinë e Infrastrukturës, që drejtohet nga Paleka i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shumë shpejt do të fillohet me plotësim ndryshimin e akteve ligjore që e rregullojnë fushën e homologimit.
Kjo temë është bu më shumë politike se sa profesionale, çfarë duhet me konsideru secili politikan që e merr mundin me komentu dhe me shqipu. E sa i përket Ministrisë Infrastrukturës, po mërmi me dhime që qëshme orë dhe e të sim dushimi akteve ligjore që e regulojnë këtë push, dhe pastaj pas një matje që të të ndohet në teren, do të këshyre të mundësia edhe për ofrustjet këti shërbimi, sa do të jetë numri i tyre dhe sa do të ketë çmimin do biseduohet po ashtu në një tarnë të fundit.
Për çështjen e monopolit të tregut të veturave kanë reaguar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Philip Kosnet dhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë të veprojnë shpejt për zbatimin e rezolutës së Kuvendit të Kosovës për eliminimin e rasteve të monopolit në treg, siç është rasti me homologimin e veturave. Më 2017, edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës kishte konstatuar shkelje ligjore në fushën e homologimit dhe kishte rekomanduar Ministrisë së Infrastrukturës të rishikojë dhe të bëjë ndryshime në dispozitat ligjore që rregullojnë këtë fushë. Në vitin 2008, atkohë Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit kishte nënshkruar kontratë ekskluzive me kompaninë Eurolab për homologimin e automjeteve që regjistrohen për herë të parë në Kosovë, duke autorizuar kompaninë në fjalë si të vetmen për këtë veprimtari për periudhën 2009-2019. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Disa imam nga Uzbekistani po marrin pjesë në një program të qeverisë kundër ekstremizmit. Ata u mbajnë ligjërata pasagerëve në aeroport që përgatiten të udhtojnë në Rusi, duke ju kërkuar që t'ju rezistojnë thirrjeve për militantizëm dhe tradhtisë bashkëshortore. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Pasagerët e aeroportit të qytetit uzbek Namangan, të cilët udhtojnë në Rusi, ushqehen me predikime islame rreth besnikërisë, rreziqeve nga ekstremizmi fetar dhe gratë ruse. Qëllim kryesor i fushatës Uzbekistanit me imam që predikojnë në aeroport, thuhet se është mbajtja njerëzve larg grupeve terroriste dhe ekstremiste. Një video e postuar në mediat uzbeke sociale më 15 korrik e tregon një imam duke ju adresuar pasagerëve për para se të hynë në avion drejt Rusis. I shoqëruar nga një punonjës i aeroportit, imami i paralajmëron pasagerët kundër organizatave terroriste që ai i përshkruan si një nga kërcënimet më të mëdha të kohës sonë. A i thot masës që të jetë vigjilente ndaj grupeve terroriste që veprojnë me maskën e islamit dhe përpiqen të rekrutojnë njerëz, sidomos ata që kërkojnë njohuri fetare në internet. Kjo ndodh veçanërisht me punëtorët migrant në Rusi, thot imami Abduvosit. Nëse keni nevojë për informacion rreth islamit ose dëshironi të zgjeroni njohuritë fetare, ju mund të gjeni lehtësisht informata të tilla në faqet e internetit të Uzbekistanit, shpjegon imami. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, një zyrtar në aeroportin ndërkombëtar Namangan konfirmoi se predikimet kryhen në kuadër të fushatës shtetërore kundër ekstremizmit. Këto predikime janë hartuar nga Komiteti për çështje fetare për udhëtarët që udhtojnë në Rusi për punë, tha zyrtari i cili kërkoi të mbetet anonim pasi nuk ishte i autorizuar të fliste me mediat. Meqense është e pamundur të mblidhen të gjithë udhëtarët në rrugë, predikimet zhvillohen në portën e nisjes, tha ai. Së paku 2 milion migrant nga Uzbekistani punojnë në ndërtimtari, fabrika ose në sektorin e bujqësisë në Rusi. Ka pasur gjithashtu qindra migrant uzbek që janë bashkuar me grupin ekstremist të Shtetit Islamik në Siri ose Irak, pasi janë rekrutuar dhe radikalizuar në Rusi. Nuk dihet nëse predikimi i imamëve po ndodhe dhe në aeroportet e tjera në Uzbekistan. Në Namangan, imamët që predikojnë në aeroport, po ashtu ju bëjnë thirje pasagerëve që udhtojnë në Rusi, që të mbeten besnik ndaj bashkëshortëve, ndaj islamit dhe ndaj adheut të tyre. Gratë muslimane nuk duhet i mashtrojnë burrat e tyre dhe burrat muslimane nuk duhet i mashtrojnë gratë e tyre, pavarësisht se ku jeni, sepse Zoti nuk i pëlqen mëkatarët, thot imami Abduvosit. Imami po ashtu bën thirrje atyre që shkojnë në Rusi që të mos harrojnë përgjegjësitë financiare dhe morale ndaj prindërve dhe fëmijëve të tyre.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.